สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่20มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลและกองกำลังติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนนียังคงสู้รบเพื่อช่วงชิงการควบคุมโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ที่สุดของอิรักที่เมืองเบจิประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐนั้นพร้อมจะส่งที่ปรึกษาทางทหาร300นายเข้าไปช่วยอิรักเพื่อสนับสนุนการทำงานของกองทัพของฝ่ายรัฐบาลอิรักรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐกล่าวเตือนว่ารัสเซียนั้นจะประสบผลกระทบเสียหายร้ายแรงถ้าไม่ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยยุติเหตุการณ์วิกฤตในบริเวณด้านตะวันออกของประเทศยูเครนในขณะนี้และฟิลิปปินส์เรียกร้องค่าเสียหายกว่า1ล้านดอลลาร์จากสหรัฐจากความเสียหายของปะการังในทะเลที่เกิดขึ้นจากเรือของสหรัฐเรามีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมรวมทั้งรายงานว่าทำไมนักศึกษาอินเดียถึงเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐเป็นจำนวนมากวิวัฒนาการการต่อสู้ด้วยหมัดของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบนใบหน้าของบรรพบุรุษของเราหรือไม่คำตอบอยู่ในรายงานการวิจัยรวมทั้งเรื่องสิ่งเสพติดใหม่ล่าสุดของมนุษย์ซึ่งเป็นคำตอบจากการค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้ฟังแล้วคุณผู้ฟังอาจจะนึกไม่ถึงนะครับคำตอบคืออะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonมีรายงานการปะทะกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักกับกำลังติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอิรักและต่อต้านรัฐบาลเพื่อช่วงชิงการควบคุมโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ที่สุดของประเทศที่เมืองเบจิเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวและได้เห็นธงสีดำของกลุ่มที่เป็นกลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนนีที่กำลังพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลอิรักในขณะนี้และเรียกตัวเองว่ากลุ่มไอซิลชักขึ้นบนยอดตึกของโรงกลั่นน้ำมันที่ว่านี้โรงกลั่นน้ำมันเบจิซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอิรักนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทางจากกรุงแบกแดดไปจนถึงเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศอิรักครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐนั้นจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านข่าวกรองและให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับทรัพยากรทางทหารอื่นๆแก่อิรักเพื่อช่วยผ่อนบรรเทาภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายที่เกิดจากกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีแต่สหรัฐนั้นจะไม่ส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปปฏิบัติการรบในอิรักอีกครั้งหนึ่งหลังการพบหารือกับที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐมีแผนจะส่งที่ปรึกษาทางทหาร300นายเข้าไปในอิรักเพื่อให้ความสนับสนุนแก่รัฐบาลอิรักในเรื่องของการประสานงานด้านข่าวกรองและการวางแผนต่างๆประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการสู้รบแบบสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบขนาดใหญ่ในประเทศอิรักและว่ากลุ่มและเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มมุสลิมนิกายซุนีที่มีแนวทางนิยมความรุนแรงสามารถใช้อิรักเป็นแหล่งซ่องสุมหรือหลับหลบลี้พักพิงภัยสำหรับปฏิบัติการก่อการร้ายได้แต่ประธานาธิบดีโอบามาก็กล่าวว่าในที่สุดแล้ววิกฤตการณ์ในอิรักครั้งนี้จะต้องขบแก้และหาคำตอบด้วยชาวอิรักเองครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอิหร่านนั้นสามารถจะมีบทบาทในทางสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์ขัดแย้งและวิกฤตการณ์ในอิรักขณะนี้ได้ถ้าอิหร่านนั้นทำตามแนวทางของสหรัฐในการกดดันให้มีรัฐบาลซึ่งรวมคนทุกภาคส่วนของสังคมเข้าด้วยกันซึ่งเคารพและยอมรับทุกฝ่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในอิรักแต่ประธานาธิบดีโอบามาก็เตือนว่าอิหร่านนั้นอาจจะทำให้สถานการณ์ในอิรักยิ่งเลวร้ายลงไปได้อีกถ้าหากอิหร่านนั้นเข้ามีส่วนร่วมในความขัดแย้งในอิรักขณะนี้ อย่างเช่นสนับสนุนด้านกำลังทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับรัฐบาลของชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในอิรักในขณะนี้ครับจากเรื่องราวความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในอิรักขณะนี้ขยับไปทางด้านยูเครนนะครับรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะดำเนินงานร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อที่จะใช้มาตรการลงโทษที่จะสร้างผลกระทบในทางเสียหายแก่รัสเซียเพิ่มมากขึ้นถ้ารัสเซียไม่ใช้อำนาจอิทธิพลของตนช่วยยุติเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนทำเนียบขาวแถลงว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนเมื่อวันพุธและให้สัญญาว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงติดต่อประสานงานกันต่อไปก่อนหน้าการประชุมผู้นำของสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้าเท่าที่ผ่านมาสหรัฐและสหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการลงโทษต่างๆต่อกลุ่มบุคคลของรัสเซียและบริษัทของรัสเซียหลังจากที่รัสเซียนั้นผนวกคาบสมุทรไครเมียซึ่งเดิมเป็นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งนายแอนเดอร์ฟอชเลขาธิการองค์การเนโต้บอกว่ารัสเซียได้กลับไปเสริมสร้างการเสริมสร้างกำลังทางทหารอีกครั้งหนึ่งตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนในขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนนั้นประกาศว่าตนจะลงนามในข้อตกลงร่วมมือกับสหภาพยุโรปเลขาธิการองค์การเนโต้กล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ว่ามีการเสริมกำลังทหารรัสเซียอย่างน้อยหลายพันนายตามบริเวณที่เป็นแนวต่อพรมแดนกับยูเครนและว่าเรื่องนี้อาจจะมองได้ว่าเป็นการเสริมสร้างกำลังทางทหารของรัสเซียครั้งใหม่และว่านับเป็นก้าวถอยหลังที่น่าเสียใจครับจากยูเครนขยับมาทางด้านจีนนะครับศาลของจีนที่เมืองเจียงสีทางตอนกลางของประเทศตัดสินลงโทษจำคุกนักกิจกรรมเรียกร้องให้มีความโปร่งใส3คนด้วยการตัดสินลงโทษจำคุก6ปีครึ่งโดยนักกิจกรรมของจีนที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า New Citizen Movement ซึ่งเรียกร้องให้มีความโปร่งใสและการเปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของจีนคำตัดสินลงโทษจำคุกนักกิจกรรมที่เรียกร้องให้มีความโปร่งใสและเปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนที่ว่านี้นับเป็นการตัดสินลงโทษรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยข้อกล่าวหาที่มีการตั้งข้อหากับนักกิจกรรมของจีนที่พยายามเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนที่ว่านี้ก็คือเป็นการกล่าวหาว่าทำให้เกิดความปั่นป่วนในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและทำให้สังคมนั้นไร้ระเบียบครับจากเรื่องของจีนขยับมาเป็นเรื่องระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐนะครับทางการฟิลิปปินส์กำลังเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าเสียหายมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากที่เรือของสหรัฐสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังในทะเลซูลูของฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วซิมอนโอเรนเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติม
ครับเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วเรือกวาดทุ่นระเบิดของสหรัฐ USS Guardian ได้แล่นไปติดแนวปะการังทับบัทฮานอกชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดพาลาวันของฟิลิปปินส์และติดอยู่ที่นั่นถึง73วันสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังดังกล่าวเป็นอาณาเขตกว่า 2,300 ตารางกิโลเมตรจนในที่สุดวิศวกรต้องรื้อชิ้นส่วนเรือเพื่อนำเรือดังกล่าวออกมาจากแนวปะการังแห่งนั้นคุณแองเจลิเก้ซองโก้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเขตปกป้องแนวปะการังทับบัทฮากล่าวว่าหลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ทหารเรือสหรัฐและนักชีววิทยาทางทะเลชาวอเมริกันร่วมกันประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่ามูลค่าความเสียหายนั้นน่าจะอยู่ที่1,500,000ดอลลาร์ครับ
Both parties agreed we had scientists with usAnd you know we all agreed that that was the size of the
คุณซองโก้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศต่างยอมรับมูลค่าความเสียหายดังกล่าวและมั่นใจว่ายุติธรรมดีแล้วนะครับแนวปะการังทับบัทฮานั้นมีอาณาเขตทั้งหมดราว 97,000 ตารางกิโลเมตรและได้รับการจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเจ จ้าหน้าที่ผู้ดูแลแนวปะการังแห่งนี้ระบุว่ามากกว่า 70% ของสายพันธุ์ปะการังต่างๆในโลกเติบโตอยู่ในแนวปะการังแห่งนี้ทำให้กลายเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิดอย่างไรก็ตามองค์กรสิ่งแวดล้อมคาลิคาซานหรือแปลว่าธรรมชาติระบุนะครับว่าการจ่ายค่าเสียหายครั้งนี้เป็นไปอย่างล่าช้าและยังไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแนวปะการัง
Doesn't address the issue of how U.S. Navy or USS Guardian responsible officers and persons.
คุณเคเรนส์โบติสตาแห่งกลุ่มคาลิคาซานกล่าวว่ากระบวนการจ่ายค่าเสียหายที่ว่านี้นั้นไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหาซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ควรฟ้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อรัฐบาลสหรัฐกลุ่มสิ่งแวดล้อมคาลิคาซานได้ยื่นฟ้องต่อศาลสูงฟิลิปปินส์เมื่อเร็วนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐแสดงความรับผิดชอบหลายอย่างรวมทั้งการชดใช้ค่าเสียหายทันทีมูลค่า$27 ล้านดำเนินข้อหาในคดีอาญาและยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการซ้อมรบร่วมกันระหว่างกองทัพสหรัฐกับฟิลิปปินส์ชั่วคราวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองกลับมาจากทางรัฐบาลสหรัฐแต่อย่างใดนะครับครับไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เรือ USS Guardian ถูกรื้อถอนและนำออกไปจากแนวปะการังทับบัตฮ่าเรือประมงจีนอีกลำหนึ่งก็ได้แล่นไปติดที่ขอบทางเหนือของแนวปะการังแห่งนั้นเช่นกันซึ่งคุณแองเจลิเก้ซองโก้บอกว่าการที่มีเรือจีนแล่นเข้าไปติดแนวปะการังซ้ำสองยิ่งทำความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์จึงได้มีคำสั่งขยายเขตกันชนของแนวปะการังทับบัตฮ่าออกไปจนครอบคลุมอาณาบริเวณพื้นที่รอบๆราว 3,560 ตารางกิโลเมตรในขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
VOA ชาวอินเดียที่ยื่นขอวีซ่าเรียนต่อที่สหรัฐนั้นเพิ่มสูง
ยังวนเวียนอยู่ในเอเชียนะครับวันนี้ผลการสำรวจที่เพิ่งเผยแพร่ซึ่งจัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาเคปเจมินายร่วมกับ RBC Wealth Management ระบุว่าจำนวนผู้ที่มีทรัพย์สินสุทธิสูงหรือพูดง่ายๆก็คือผู้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งสามารถนำทรัพย์สินของตนไปลงทุนได้นั้นเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 1.8 ล้านคนเมื่อปีที่แล้วนับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ2คือมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากเมื่อปี2543นะครับรายงานการสำรวจนี้ระบุว่าจำนวนทรัพย์สินของผู้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งมีทรัพย์สินสุทธิอย่างน้อย$1 ล้านและสามารถนำไปลงทุนได้นี้ขณะนี้มีอยู่ทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ารวมกันถึง52.6 ล้านดอลลาร์ด้วยกันทวีปอเมริกาเหนือและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับเป็น2ภูมิภาคของโลกซึ่งมีผู้มีทรัพย์สินสุทธิมั่งคั่งร่ำรวยที่ว่านี้นะครับมากที่สุดในโลกโดยในทวีปอเมริกาเหนือนั้นจำนวนผู้มีทรัพย์สินสุทธิมากหรือผู้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งสามารถนำทรัพย์สินของตนไปลงทุนได้นั้นเพิ่มขึ้น 16% เมื่อปีที่แล้วเป็น 4.33 ล้านคนในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเพิ่มขึ้น 17% เป็น 4.32 ล้านคนถึงแม้ว่าอเมริกาเหนือจะยังคงเป็นภูมิภาคซึ่งมีผู้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยและสามารถนำทรัพย์สินสุทธิของตนไปลงทุนมากที่สุดในโลกก็ตามแต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็กำลังไล่ตามมาติดครับฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้นักศึกษาอินเดียต้องการไปศึกษาต่อในสหรัฐหรือไม่นั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับการเดินทางไปคุณหรือความนิยมไปศึกษาในสหรัฐของนักศึกษาอินเดียมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ชาวอินเดียที่ยื่นขอวีซ่าเรียนต่อที่สหรัฐนั้นเพิ่มสูงขึ้น 40% ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากที่ลดลงในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2012ซึ่งเป็นช่วงที่อเมริกาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครับผู้สื่อข่าว VOA อาจนาภาษีชาบอกว่าที่สถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลี มีแถวผู้ยื่นขอวีซ่าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกายาวเหยียดนับเป็นร้อยๆคนเด็กๆเหล่านี้ตั้งใจไปเรียนต่อหลายสาขาเช่นสาขาบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้นนะครับและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเรียนปริญญาโทด้วยนักเรียนจากอินเดียประเทศเดียวคิดเป็น 12% ของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐและมหาวิทยาลัยในอเมริกาก็เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักเรียนจากอินเดียกล่าวคือขณะนี้มีนักเรียนอินเดียประมาณ 100,000 คนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสหรัฐครับส่วนประเทศที่ได้รับความนิยมอื่นๆในหมู่นักเรียนอินเดียก็คือออสเตรเลียและอังกฤษผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อในอินเดียบอกว่าฐานะของคนอินเดียที่ดีขึ้นทำให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถส่งลูกหลานหรือบางคนส่งตัวเองไปเรียนต่อต่างประเทศได้นอกจากนั้นแล้วอีกปัจจัยหนึ่งคือการแข่งขันครับการแข่งขันภายในประเทศก็สูงขึ้นสำหรับชาวอินเดียที่ต้องการเรียนในประเทศหากพิจารณาถึงจำนวนคนอินเดียที่ต้องแข่งกันเข้ามหาวิทยาลัยดีๆของประเทศนั้นประชากรกลุ่มนี้ซึ่งก็คือคนหนุ่มสาวที่อายุต่ำกว่า25ปีมีมากถึง600ล้านคนทีเดียวนักการศึกษาอย่างอาจารย์รูป้าชันดาจากมหาวิทยาลัย Indian Institute of Management ที่เมืองบังกะลอบอกว่ามหาวิทยาลัยดีๆมีไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนที่เห็นได้ชัดคือที่สถาบัน IITหรือ Indian Institute of Technology ซึ่งอัตราการรับนักเรียนนั้นต่ำเพียงแค่ 2% เท่านั้นครับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอินเดียจะรับนักเรียนโดยพิจารณาถึงเกรดตอนจบชั้นมัธยมบางแห่งกำหนดเกรดขั้นต่ำไว้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนนะครับซึ่งสูงมากจนนักเรียนที่มีความสามารถหลายคนยังไม่ถึงเกณฑ์ตัวอย่างหนึ่งในนั้นคือที่มหาวิทยาลัยเดลีซึ่งรับนักเรียนเกรดสูงระดับ 5% แรกเท่านั้นซึ่งหมายความว่าต้องเป็นนักเรียนหัวกะทิจริงๆครับส่วนสถาบันบางแห่งนั้นใช้เกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะให้ได้คะแนนดีๆเพราะบางคนใช้เวลาเตรียมตัวสอบยาวนานถึง2ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และพูดถึงการแข่งขันอีกด้านหนึ่งนะครับการแข่งฟุตบอลระหว่างทีมญี่ปุ่นกับกรีซซึ่งเวลาปกติกำลังจะหมดลงในอีกไม่กี่วินาทีผลยังเป็น0-0ในขณะนี้ครับและที่ตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์ขยับขึ้น15จุดปิดที่ 16,921 Nasdaq ลดลง4จุดปิดที่ 4,359 Standard & Poor'sขยับขึ้น3จุดครับปิดที่ 1,959 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington มาต่อด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และมนุษยวิทยานะครับการค้นพบฟอสซิลของมนุษย์ที่มีจำนวนมากที่สุดทางเหนือของสเปนซึ่งเชื่อว่าฟอสซิลของมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์เทิลที่ว่านี้มีความเก่าแก่ถึง 430,000 ปีทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสายพันธุ์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพใบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากการใช้ฟันกรามขบเคี้ยวนั้นเป็นก้าวแรกของวิวัฒนาการของมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์เทิลนั่นก็ก้าวมาสู่เรื่องราวของวิวัฒนาการของบรรพบุรุษมนุษย์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันคำถามก็คือความรุนแรงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นมีผลต่อรูปใบหน้าของมนุษย์หรือไม่คำตอบก็คือนักวิจัยได้พบว่าวิธีการต่อสู้ด้วยหมัดของมนุษย์ยุคโบราณมีผลต่อวิวัฒนาการโครงสร้างหน้าของบรรพบุรุษของเราได้ครับสตีฟบาราโกนาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Utah ของสหรัฐและคณะพยายามอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปพรรณสันฐานของหน้ามนุษย์ด้วยทฤษฎีใหม่ที่ว่าเหตุที่มนุษย์ในอดีตมีกรามใหญ่นั้นเกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมการใช้กำลังที่ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับไมค์มอร์แกน หนึ่งในผู้ทำวิจัยศึกษาโครงสร้างกระดูกของหน้าคนย้อนไป4ล้านปีและพบว่าในสมัยก่อนบรรพบุรุษของเรามีกระดูกกรามใหญ่และฟันด้านล่างที่หนากว่าและส่วนที่เชื่อมกรามก็กว้างกว่าด้วยนอกจากนั้นกระดูกตั้งแต่เบ้าตาลงมาก็มีความแข็งแรงกว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นเพราะบริเวณดังกล่าวของหน้าคนเป็นจุดปะทะหากมีการต่อสู้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือวิธีการต่อสู้ของคนที่ไม่เหมือนกับสัตว์ประเภทอื่นเพราะหากไม่นับการใช้อาวุธการปะทะกันของมนุษย์ในยุคก่อนจะใช้หมัดเป็นหลักขณะที่สัตว์ประเภทอื่นแม้แต่ลิงก็กำหมัดได้ไม่เหมือนมนุษย์อย่างที่อาจารย์ไมค์มอร์แกนอธิบายให้ฟังว่า
When you look back in some of our closest relatives, chimpanzees, gorillas, they actually can't form a fist.
เขาบอกว่าเมื่อดูถึงญาติของมนุษย์เช่นลิงชิมแปนซีและกอริลลาญาติของเราเหล่านั้นไม่สามารถกำหมัดได้เหมือนคนอาจารย์มอร์แกนบอกว่าการต่อยด้วยหมัดเป็นวิธีการต่อสู้ที่ให้ผลรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามมากกว่าการตบตีอย่างที่ลิงชิมแปนซีใช้เป็นวิธีทำร้ายคู่ต่อสู
้ If you have a better weapon, if you have a stronger weapon, you can theoretically win more mates.
เขาบอกว่าตามหลักวิวัฒนาการสัตว์ใดที่มีอาวุธที่ดีกว่าฝ่ายตรงข้ามย่อมมีโอกาสหาคู่และขยายพันธุ์ได้มากกว่าดังนั้นหน้าของคนในยุคดึกดำบรรพ์จึงมีกรามใหญ่เพื่อรับมือกับการต่อสู้ด้วยหมัดที่ดีขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้คนที่เชื่อในทฤษฎีนี้อาจถูกมองว่าพยายามชี้ว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีสัญชาตญาณของการใช้ความรุนแรง
At one point in time it made sense for us to be aggressive and violent it guaranteed the survival of our
อาจารย์มอร์แกนบอกว่าดูเหมือนว่าจะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติของการนิยมความรุนแรงและความก้าวร้าวนั้นยืนยันความอยู่รอดของสายพันธุ์นะครับอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการคนอื่นๆเช่นพอลคอนสแตนติโนที่ไม่เห็นด้วยอาจารย์คอนสแตนติโนเป็นนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยมาร์แชลซึ่งศึกษาด้านฟอสซิลของสัตว์หลายชนิดครับ
I'm not against the idea that violence has some role to play in the evolution of human facial structure. I just think to try to prescribe it to everything including
เขาบอกว่าตนไม่เชื่อในทฤษฎีเรื่องรูปหน้าของคนที่มีกรามใหญ่ในอดีตเพื่อลดการบาดเจ็บจากการต่อสู้เพราะน่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่กรามของมนุษย์เล็กลงหลังจากที่คนเปลี่ยนรูปแบบอาหารมาเป็นชนิดที่ไม่ต้องการอาศัยการบดเคี้ยวเท่าในอดีตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายวันนี้ยังเป็นเรื่องของมนุษย์อยู่นะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมนุษย์บางคนถึงชอบอาบแดดเสียเหลือเกินทั้งที่รู้ดีว่าการได้รับแสงแดดมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งผิวหนังได้มีรายงานการวิจัยชิ้นล่าสุดจากศูนย์วิจัยเกี่ยวกับผิวหนังชั้นนอกหรือหนังกำพร้าในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ระบุว่าบางทีคนเหล่านี้อาจจะเสพติดรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ที่ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเบต้าเอนโดฟินออกมาก็เป็นได้เจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศภาผลจะถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวส่งท้ายรายการครับ
Winter's a good time to stay in and cuddle but put me in summer and I'll be a happy snowman
ครับดูเหมือนใครๆก็ชอบฤดูร้อนนะครับเพราะฤดูร้อนทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูมีชีวิตชีวาไม่เปียกปอนขมุกขมัวเหมือนฤดูฝนและก็ไม่หนาวเย็นซึมเศร้าเหมือนกับฤดูหนาวเราจึงมักจะเห็นคนทั่วไปออกมาวิ่งเล่นทำกิจกรรมต่างๆในฤดูร้อนและบางคนก็ออกมานอนตากแดดได้ทั้งวันนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัย Cutaneous Biology ของโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital พยายามศึกษานะครับว่าทำไมคนบางคนหรือหลายๆคนจึงชอบอาบแดดเสียละเกินทำให้เกิดความสงสัยว่าในแสงแดดนั้นมีสารอะไรที่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อร่างกายหรือไม่ในรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิทยาศาสตร์เซลล์นักวิจัยได้ทดสอบด้วยการนำหนูทดลองที่โกนขนจนเกลี้ยงกลุ่มหนึ่งไปรับรังสี UV เป็นประจำในปริมาณเท่ากับที่มนุษย์ได้รับรังสี UV จากการอาบแดดประมาณ 20-30 นาทีและพบว่าเลือดของหนูทดลองนั้นมีระดับสารเบต้าเอนโดฟินเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สารเบต้าเอนโดเฟนนี้เป็นสารกระตุ้นที่ร่างกายผลิตออกมาตามธรรมชาตินะครับซึ่งทำให้เกิดอาการเสพติดเช่นเดียวกับการใช้ยาเสพติดจำพวกเฮโรอีนหรือโคเคนที่ทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งสารที่ว่านี้ออกมาและเมื่อนักวิจัยหยุดการอาบรังสี UV ให้หนูทดลองหลังจากที่ให้มาอย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่งก็พบว่าหนูทดลองนั้นมีอาการตัวสั่นและฟันกระทบกันเหมือนอาการของคนอยากยาเสพติดดร.เดวิดฟิชเชอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังที่ศูนย์วิจัย Cutaneous Biology ซึ่งเป็นผู้นำคณะนักวิจัยเรื่องนี้ชี้นะครับว่าผลการทดลองที่พบนั้นแสดงให้เห็นว่ารังสี UV มีผลให้เกิดอาการเสพติดได้และเชื่อด้วยว่าไม่ใช่กับหนูทดลองเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสัตว์สายพันธุ์อื่นรวมทั้งมนุษย์ด้วย
And this suggests that ultraviolet radiation can have significant opiate-like effects in a broad sense probably in many species not only in laboratory mice
ดร. ฟิชเชอร์สันนิษฐานนะครับว่าเรื่องนี้อาจเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์จำเป็นต้องได้รับแสงแดดเพื่อดูดซับวิตามินดีเข้าสู่ร่างกายไปเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและเป็นช่วงเวลาที่กลางวันมีระยะสั้นกว่ากลางคืนแสงแดดจึงถือเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามการได้รับแสงแดดมากเกินไปนั้นอาจเป็นอันตรายได้นะครับเพราะอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนังรวมทั้งอาจทำให้เกิดอาการเสพติดรังสี UV ในแสงแดดด้วยครับกลับเรื่องนี้ก็คงเป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณประโยชน์แต่ก็มีโทษมหันต์เพราะแม้แสงแดดถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเราและยังเป็นวิตามินที่ได้มาแบบฟรีๆแต่การที่ได้รับรังสี UV ในแสงแดดมากเกินไปก็อาจเป็นผลร้ายเช่นกันสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ด้วยอาการเสพติดแสง UV ผมจำเริญตัดสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เป็นงานวิจัยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะแล้วเขาบอกไหมคะว่าต้องอยู่ในแสงแดดนานแค่ไหนถึงจะรู้สึกอยากกลับมาได้รับแสงแดดอีก
ก็อยู่จนกระทั่งผิวหนังจะเริ่มไหม้ฮะ
โอ้โหแต่งั้นก็นานนั้นทั้งวันแล้วฮะคือก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราใช้สารพวกอะไรครีมกันแดดเพื่อที่ต่อต้าน UV เนี่ยก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาพูดถึงเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยคือรังสี UV นะฮะไม่ใช่แสงแดดทั้งหมดนะฮะในแสงแดดเนี่ยนอกจากมีวิตามินแล้วเราก็มีรังสี UV อย่างที่บอกนะฮะ
แสงแดดมันไปกระตุ้นการสร้างวิตามินดีแต่ในเรื่องอันนี้เนี่ยคืออย่างที่คุณสมมติรายงานเนี่ยพอเราไปอาบแดดหรือได้รังสี UV จากแสงแดดเนี่ยมันก็มาทำให้ร่างกายผลิตสารอันนึงที่เขาเรียกอะไร
เบต้าเอนโดฟิน
ซึ่งมันเป็นสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเสพยาเสพติดสูบบุหรี่แล้วมันรู้สึกสบาย
yeah.
อันนั้นคือมันเป็นผลข้างเคียงของการอาบแดดนั้นบางคนก็เลยติดการอาบแดดเพื่อมาอาบแล้วมันรู้สึกมันสบายเหมือนกับมันหาย
ครับ
อ๋อเหรอคะ
ครับ
แล้วการ
อาบให้โดนผิวหนังเยอะๆหรือเปล่า
ใช่ใช่
คืออย่างเราเดินตากแดดเราแทบจะวิ่งหนีอะคุณจำเริญกับคุณสงบนคะก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันแบบไหนถึงจะรู้สึกว่าอยากมากยิ่งขึ้น
โอ้แต่ถ้าใช่ใช่ถ้าคนไทยเราก็คงโดนแดดกันมาจนเราก็คงไม่อยากเจออีกแล้ว
ไอตัวเซลล์เม็ดสีของคนเอเชียกับคนทางตะวันตกก็ไม่เหมือนกัน
ใช่
ของเรา
คือเราขาวกว่า